Gepler Adatly Radio. Süýüňizi sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 21-nji ýanwar Gepleriň şenbe güni. Gepleriň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen hemen ýogşunan urwan tanış edýär. Washington häkimetleri Donald Trump'ın Abbasanın 45-nji prezident hökmünü inaugurasiýa edilmegine garşy geçirilen protestler mahallynda 110 zorluklar üçin adından 217 adam tutsak edenliklerini aýtdylar. Tutsak edilenlere vandalizmge kanun goraýjy aýsyrlara garşy zorluk bolmak aýplamasy bildirildi diýip Washington'ın häkimi 20-nji ýanwardaky inaugurasiýa çäreleri tamam bolandan soň aýtdy. Polisiýa inaugurasiýa paradynyň geçýän ýerini demirgalyk tarapyna bildirgünçilik edýän 100 çemberli protestçilerin dargıtma üçin buruş çugdurumlarını ve beylek usullar ulanı. Zorluklu protestçiler garış geyip kerpiş sınıp Starbucks kafelerinin, Bank of America bankının ofislerinin, McDonald's restoranlarının aynalarını övdüler. Gaziyet çeleklerini veyran edip bir topar maşini ve zivil çeleğini ot verdiler. Birleşen Ştaatların çar küncüğünden olan ayarlar, Birleşen Ştaatların tezi inaugurasi edilen prezidenti Donald Trump'ın doğru işe girişen ilkinci gününü 21. yanvarda uğrulayan köpçülüklüğün yürüyüşe koşulmak için Washington'la cemleniyerler. Trump öňün Amerikan prezidentligine saylaw kampaniýasy mahalyna aýarlara çemileşmesi we olar baradaky jemgyýetçilik beýanatlar üçin ýygy-ýygydan tanqyd edildi. Indi aýarlaryň ýürüýişi diýilip atlandyrylan esas çara goşulmak bilen köp aýal we erkek adam Birleşen Ştatlaryň paýtagtynyň köçelerini özleriniň Trump baradaky pikir duýgularyny aýtmagy planlaşdyrýar. Birleşen Ştatlaryň beýlek şäherlerine we dünýäniň beýlek ýurtlaryna hem raýdaşlyk diýip atlandyrylan ýürüýişleri geçirmek gerlenildi. Biz öz aramızda iňir gorugsuzlary gorumagyň ählimiz gorumakdygyny ikrar etmek bilen bilelikde durýar diýip olar aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump iş başyndaky ilkinji şäherleriniň biri hökmünü özünden öňkü prezident Barack Obama'nın başlanan düzgünlerini togutmak üçin täze düzgünleşdirmeleri hökümet çağını 20-nji ýanwardan başlap döngdürmeli etdi. Bu döngdürüş klimat özgörmesiniň öňüne almagy, federal ipoteka ähtiýaçlyklarynyň töleginiň azaltmak teklibi bilen Wall Street-däki jinayetleriň ýolyny baglamagy hemde Obama'nın millionlarca Amerikalynyň medisina ähtiýaçlandyrmasy bilen üpçün edýän saglyk programmasynda degişli düzgünleşdirmeleriň giň tapgyryny özüne alýar. Aktamın prezident divanının başlığı Rins Pribas'ın memorandumunun aydılmağına göre federal kullukları tədi düzgünleştirmeler bavattaki işler toqtatmalı ve Trump'ın öllən adamları qaytadan herediyança tamamlının düzgünleştirmelerin hiç yerini çap etmək üçün tavsırmalıyal. Bu karar düzgünlerin köpüsün nəvelli möklete senli yatırıyar. Sebep Trump'ın kabinet yollaşılarının ve beylaki belliyani işgarlarının köpüsü entek senat tarafından tasdiklanmadık. Türkiye'nin premier ministrinin ornvasarı Siriya konfliktinin çözgüdünü prezident Basar Al-Asad'ı kosmolleyip ayak tepmek inneden velak realistik değerliydi. Türkiye'nin orsiyetlilin bilelikte huvanlarlık ediyen Siriya parahatçılık kepleşikleri 23. yanvarda Astana'da başlanıyor ve Asad'ın Siriya'da mühüm aktör olup galiyanının önünü boyunalli. Emma Premier Ministrin ornvasar Mehmet Şimşek'in 20. yanvardaydan sözler Ankara'nın Asad'ın garakladılmağını ölçün almayan parahatçılık kepleşiklerine katnaşmak istiyonu ilkinci gedek dile getirisi olli. Bizim Asad varadaki pozisyamıza gedek gelenini biz Siriya halkının gören görgülerine ve bettahçılıklarına şühesiz Asad'ı günahkarlayarız. Emma biz pragmatik, realistik olmalliyip Şimşek Şveysari'de Davos'taki iktisadi forumda aytti. 20-nji ýanwarda Pakistan demirgazyk günwatar tire uşagynda esasan saýlaryň ýaşaýan ýerine bolan bomba partlamasynda ölenleriň sany 20-ä ýetdi. Bu partlama Kurran tire trawynyň Parachinar şäherini mähelleri baýlarda boldy. Resmiler partlama netijesinde 40-dan ugraq adamyň ýaraly bolanyny aýtdylar. Partlama 50 ýatalaryň we göwek önüm gapyrjagyna gelenin enjam sebäp boldy diýip Parachinardaky ul derejeli hökümet resmiýeti Ikramullah Khan AFP habar gullugyna aýtdy. Ölenleriň sanynyň köpelmek ähtimallygynyň ala dediler. Türkiye'nin parlamenti 21. yanvar günü erden prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın hakimiyetini üzül ketil giyinilecek kanun taslanmasını tasdik etti ve şu yılın ayağında konstitusiyanı ütkötmek varada referendum geçirmeye yol açadı. Hükümet bu tekliflerin her zaman Türkiye'nin tarihinde ilkinci gedek yerine getirdi prezidentliği dörüt çöktüğünü. Yönökey ve has neticeli dolanırışı üpçün edecektiğini aydiyar. Emma tankeçiler onun Erdoğan'a hasken göze uçuluksuz ıhtiyarlık verecektiğini aydiyarlar. Siz haberler dinlediniz. Gepleyer Adatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmülen men ýogsan anurwan. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly köp okulyň makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz Türkmenistanyň Ingow etrawynyň 2-nji ýüzi. Berdi Muhammedowyň nowatda kadrlar salşygynyň täze aeroportyň çökmegine gawat gelmegi. Türkmenistanyň hozalyk mallarynyň gyrylmagy bilen bagly boldy. Şeýlede ýurtda türkmen maşynynyň ýok bolýan ýer geçen 10 ýylda nämenin özgören nuwaradaky söhbetdeşligimi, türmede ýok bolan generalyň maskalasyny edilýän batyş baradaky makalamy köp okuldy. Bu temalardan taýýarlanan gepleşikleri dinläp tesgir ýadan öz pikirlerini aýdan okuwçylarymyz hem az däl. Siz hem adatlygyň web saýtynda sosial ulanlardaky sahypalaryny biziň makalalarymyzy okap, gepleşiklerimiz, söhbetlerimizi dinläp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.
Ösebitinizde bolýan wakalar barada azatlygyňyza maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň türmelerinde dereksiz itenleriň soňky kwarly anyklama ugrunda tagalla edýän hukuk goraýjylar topary türkmen türmesinde ýogalan general Türkiş Tırmyýewiň ölüm bilen bagly beýannama ýaratdy. Kärdeşim Gödölüň bu kampaniýanyň guramaçylarynyň biri Yuri Ciblazze bilen geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde diňläli.
Yuri, siziň sanawyňyzda dereksiz gitenleriň arasynda görkezilen şahsiýetleriň ýene biri Türkiş Tırmyýewiň akbaly gynançly ýagdaýda mälim boldy. Ol tasawlukda ýogulyp jesedi maşgalasyna tapşyryldy. Siziň kampaniýanyz bu habary nähili kabul etdi?
Elbet täsir etirdi. Elbette biziň sanawymyzdaky adamyň uzak wagtynda wamynda türmede, doly üzüňlükde saklanan, emma günleriň birinde öz maşgalasyna gowşup, galyn ömrüni öýünde geçirmegine umyt baglanan adamyň ölümi bardaky habar üren agyr düşdi. Biz bu adamyň we onuň maşgalasynyň ykbalyny gynançymyz bilen bir wagtda galyn tutuklaryň ykbalyny hem aladylanýarys. Sebäbi bu soňky 13 aýyň dowamında sanawymyzyň düzümindäki adamlardan azından 4-nçüsiniň ölümine degişli habar. Ondan ozorku döwürde dürli kararsız çeşmelerden beýlik tutuklaryň ölündigi barada hem maglumatlar gowşupdy. Emma olaryň jesetleri maskalalaryna berilmändi. Türkiş Tırmyýewiň Türkmenistanyň döwlet resmiýetlerinden ilkinji bolup tutuk edilen we direktiz itenleriň biridigine aýratyn bellemek gerek.
Türkiş Tırmyýewiň tutsak edilmeginiň jekmejekleri, sebäpleri şuň güne çenli köpçülige nämälim galýar. Sizde bu barada nähili maglumat bar?
Bize mälim bolsuna görä Türkiş Tırmyýew 2002-nji ýylyň 5-nji aprelinde tutsak edildi. Ol sonunda Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň ýol başçysydy. 5-nji aprelde ony sol wagtky prezident Sapar Murat Niyazow bilen duşuşyga çağırdylar. Bar bolan maglumata görä, Niyazow bilen duşuşyň dowamında ol tutsak edilipdir. Sol günüň özünde Tırmyýewiň maskalasyna, onuň giýimini, galstugyny çelini gaýdyp berdiler. Tırmyýewiň hiç gil siýasy topar ýa-da oppozisiýa bilen baglanşygy bolmandy. Ol ören abroýly, watançy, açyk we prinsipial adam hükmünde tanalýar. Ol harvalar wagtynda köp alada edipdir. Meselem serhet goşunlarynda az getmesçiligi bolup, esker aşlyk çekende ol goşmaçy iýmit üçin öz serişdeleriniň hasabyny üpçin edipdir. Umuman Tırmyýewiň serhet goşunlarynda we ýürüýte gullukloryda abyry uludy. Tırmyýew ýürüýte gullukloryň kadr ofitseri. Ol KGB-niň mektebini tamamlap, Sowet döwründe bilim alan ofitserleriň biridir. Ol täsirli şahsiýetdi. Tırmyýewiň tutsak edilen wagtynda Milli Hukuk Ministrliginiň başlygy Muhammed Nazarow we beýlikler hem tutsak edilipdi. 7-nji maýda Tırmyýew işinden hyýanatçylykla peýdalanmakda aýplanyp, 10 ýyl türme tutuklygyna hukm edildi. Oňa ketilen iş korrupsiýa bilen bagly aýplama aýtaslandy. Sol teneden soň ony gaýdyp hiç kim görmedi. Maskalasy Tırmyýewi sol gün suwda görüp galdy.
2010-nji ýylda
Türmeýewiň 10 ýyllyk türme möhleti doldy. Emma ol türmeden şonda çykmady. Siziň pikiriňizçe näme sebäpden Türmeýewi boşatmadylar?
Dispekno bu marta 2012 года, когда истекал.
Doğrudanam 2010-njy ýylyň mart aýynda Türmeýewiň türme möhleti doly berende, ony türmede ýapyk suw arkaly täze tutuklyk möhletine hukm etdiler. Ve sakçı bilen yakalaşık üçin diyen ayplamanın itasında yine 7 yıl ve 11 ay verdiler. Bu yerde ayretin bellenmeli bir yağday var. Tırmayev'in 10 yıllık türme mühletinin devamında onun maskalası bilen hiç il kontaktı bulmandı. Emma kanun vönce ona her yıl ağzından 6 kezik kıyısı mühletli duşsuzluklar, 4 kezik uzak vaxtlık duşsuzluklar verilmelidi. Tırmayeva näme üçin ikinci gezek iş kesildi? Meniň pikirimçe sebäbi aýdyşmaly. Ol güýç edaralarynda ofitserleriň arasynda täsir awraýly adamdy we onu bosatmagy howpli hata eden bolmaly. Sonda soňky ýyllarda da hut dünýäden ötýänçe maskalasynyň Tırmayev bilen ýene hiç il kontakty bolmandy. Häzir 13-nji ýanwarda olary jesedi gowusdy.
Tırmayevin ölümü barada 13-nji ýanwarda onun gyýdynyň Facebookda çap eden maglumatyndan mälim boldy. Şondan soň günün ertesi bu maglumat internetden ýok boldy. Ol hiç ýerde el ýeterli däl. Näme boldy? Siz munyň sebäbini anyklamaga synanyp gördüňizmi?
Bu ören aladyla alamat. Türmelerde direktsiz itenlerin ählesinin garındaslarının ulu hop astında galyandygyny aýratyn bellemeli. Olara basys görkezilýär. Bizde olara gorkutulandyklary, sesini çykarmazlygy talap edendikleri barada köp sanly misal bar. Garındaslaryň ençemisi sütüme tezwar edildi. Olar işden kowuldy, okuwdan çykarıldy. Olar bilim almaktan, karýeradan mahrum edildi. Olaryň öýlerini elinden aldylar, uzak ýerlere sürgün etdiler, öýlerini ýumurdylar. Tırmayevin tutu edilmeginin iziyani onun Aşgabatın oloyundaki öyü hem yumrulupdi. Aşgabatda hazır onun ayali ve iki çağalı qiydi yasayar. Elbette, islendik köpçülükten çıkıslar maskalı üçün batış ve izarlama tedi var olmak hupunu dörödyar.
Hormatly dinleyijiler, hukuk koruyucu Yuri Ciblazze bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini taryhy temadan söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Prezident Berdimuhammedow goýdy, Garabogozda karbamit zawodyna baranyny Türkmenistany hünermenleriň derurdugyny gutady. Şol wagtda soňky ýyllarda Türkmenistanyň bilimli adamlaryň, hünärli adamlaryň barha köp gitmäge, başga ýurtlarda galmaga çalyşýanlygy hakynda resmi bolmadyk maglumatlar köp eşdilýär. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň geçen asyryň 30 yıllarında hem köp adamın gidenini kaydılıyor. Ama Türkmen metodunu bu yağdaylara yeterlik baka verilmeyen geliyor. Eğim 30. yıllarda ya 20. yılların ayağında Türkmenistan'ın ne derecede adamlar bozup çıktı. Bu soru tarihçi yazı aman rahat buğa veriyor.
Türkmenistan'ın yurdun başına bozkurluk bir geçen asırın birinci 30 yıllığını bolk geçti. Özüm 3 etaptan varat. Birinci etap 1917-1925 yılları ölçün aliyya. Bir yıllarda yurdun başına çıkmaklık yurtta tutuşun krajdarlı uruşu, yani Bolşevikle atlanırışı yali basmasılık bilen bağlı hem de akvardiyatçıların İngilizlerin intervensiyatı bilen bağlı bolk geçen bozkulluk. Bozkurluğun ikinci etabı 1926-1929 yılları ölçün aliyye. Bir 1925-1927 yıllarda geçirilen yer su reforması bilen bağlı. İkinci etapta arxiv materiallarının tarihi dokumentlerin guva geçmeni göre 116.198 adam Türkmenistan'ın daşar yurtları bozkurluğa çıkıptır. Üçüncü etap 1930-1933 yılları aralığında bolup geçýär. Bir yurtdaki kalhoz kuruluşu bilen bağlı bolup geçen emigrasiýa bozkurluk çi etapda Türkmenistan'ın 78.700 hozoluk yurdun başına çıkıptır. Ona adam hanına geçirsen 351.325 adam yurdun başına çıktı. deyip bolya.
Amanrat, etim yurdun haýsy regionlarynyň adamlar has köp bolsunlyk edipdir. Şu barada maglumatam size.
Tarih maglumatlar näsi diýsen bar, bir ýerde yurdun ähli regionlarynyň yurdun başyna çykarlar juda köp. Meselem Ahal, Balkan, Eýran tarapy geçen bolsa, daşawgyn belli bir derejede Eýrana geçipdir bir Balkan welaýatynyň Ahal welaýatynyň üstü bilen. Yönü imha hadir ki Levap vilayetinden yurdun başına bozkurluğa çıkarlar. O konstanı aşıptırlar. Bir yurtta şol bozkurluğun ın köp bolan yer hasaplanılıyor. Mesela o dolki Kızılayak rayonunun, o sonra hadir ki Kerk rayonunu boş biriktirliptir. Yaşayıcıların 40%'di. Haraz rayonunun yaşayıcıların 42.5% yurdun başına bozkurluğa çıkıptır. Yoksa.
Aman radın şu faktlar var arada mektep programmalarında ya yukarı okul uzaylarının programmalarında okulçuları o studentlere maglumat veriliyor mu? Bir yerdeki sebepler düşünülüyor mu?
Yok, bir yerler hakkında dınmak bile onlayalar. Yoksa bulması bir öz başına bir tarih ve özüm hükman cemiyete düşündürülmeli tarih. Sebebi düğün kuğunun bilmezden şuğun kuğunu kurup bir onu kayıp bir beyle bol onu.
Ama Murat, eğitim sol giden adamların son iyine gelmek mümkünçülüğü ne ahili olupdur? Bu arada maglumatta mı tarih çeşmelerde?
Tarihi çeşmelerde zudakayan maglumat var. Siyasi bir termin var. Emirgatya deyirler onu. Yani yurdun başına emirgatya bozkurluğu gidilen izine duranmak protest deyirler. Şol yurdun başına bozkurluğu gidilen ikinci etabına yani 1926-1929 yıllarda yurt başına çıkan 116.198 adamdan 12.114 adam izine Türkmenistan'a duranmak. Bir yurdun başına bozkurluğun üçüncü etabında yani 1930-1930 yıllarda yurdun başına çıkan 351.325 adamdan 152.205 adam iyidine dolanıyor. Yine şu yerde şunun üçüncü etapta yakılan iyide dolanmağına sebep olan bir yağdayı var. 1929 yılı Stalin kalhoz kuruluşuna yol verilen öte geçmelere bağışlayıp üstünlükten baş aylanmak diyen makalasını yazıyor. Bu makala merkezi nesirlerde çap ediliyor. Şunun iyisi 1929 yılı Türkmenistan Komünist Bolşevikler Partisi'nin Merkez Komitesi'nin 3. plenumu oluyor. Şu plenumda kalhoz kuruluşuna koy verilen öte geçmeler ve düzgün bozmalar hakkında büyük bir uğrun ediliyor. Hem de şu dağıtlar yağarlıyor. Yine şundan sonra da yurdun başına mezuru bozkurluğa giderler bilenem düşünüşmek yağdayının iyidine uğrunmağını mümkünsülük görüldülmeyi şu plenumdan kararına da zudanı ıhtalıyor. Şu neticesinde de giderilen den yarısı olmasa da şu oğlu iyidine dolanıp geliyor. Devlet her neyse daha bunun olsa siyaset her neyse öne tutulunan olsa devlet yurt özünün rayetlerinin iyidine dolanmağını mümkünsülük görüldüğü hem olur iyidine dolanından sonra oları yağnamak vaat etmek değilen rahat olmandır. Elbette 37. yılın bir Stalinçilik represiyası var. Bir yönü o yurdun başına bozkurluğa gidenin bilen bağlılarla isem siyasi arayışlara bahan edilip adamlar türmeye vasılya represi ediliyor. Bir öz başına başka tema.
Hormatlı dinleyiciler, tarihçi yazı Aman Murat Bugayev bilen sohbetdaşlygymy dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, tarihçi ýazyjy Aman Murat Bugayev bilen geçen asyryň türkmen bozgunçylygy, şoň bilen birlikde şuň günde Türkmenistanyna hünermenleriň ýetmezligi bilen bagly başlanan söhbetimizi Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Harly bilen dowam etdirýär. Hudaýberdinde Ýewropa ýurtlarynyň taryhyndan belli bolşy ýaly, şuň günden hem belli bolşy ýaly, hünärli adamlar ýetişdirmek, hünärli adamlar saklamak, hünärli adamlary başga ýurtlardan getirmek da ullukan tagarlalar ediliyor. Belki siz şu mesele boyunca öz fikirlerinizi paylaşarsınız.
Şimdi ben öz yaşayan yerim olan şu Çiyek devleti var adaydanımda Çiyekler aslında bir kısık millet. Sebebi ol asırlar boyu beyleki ulu yurtların karamağına ol geliptir. Vengerlerin, Nemislerin, sonku devurde Rusya'nın yani SSR'in karamağına olu. Şun çünün bulur kısık millet. Başka bir yerinin gelmeğini islep baran oklar. Yön iktisadi şer devurun talavi başka adımların gerektiğini görküdüye. Şimdi hazır Çiyeklerde teyze fikirleri dörep başladı. Olurum Amerika'nın ne edip üsünlüğünü kayta kayta aydiyarlar. Şol daşar ýaşlardan baran ýaş hem talantly pikirin, ukuýuplu adamlaryň hasabyna olaryň gazanan üstünlüklerini aýdýarlar. Soňky döwürde şeýle çäri ýene-de Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna geçirildi. Olar Hindistanyň aýratynam köp kompýuter bilýän ýaşlary iş alýarlar. Şol çäri bu ýerde Germaniýada da boldy. Indi şol ýagdaýy çekleriň öz içine gaýtalamak isleýärler. Indi men öz maşgalamyzyň çäginindäki öz beletlatlaryma salgylansam, Çekiýede häzirki wagtda vraşlar, doktorlar ýetenok. Şol vraşlar getirmek barada, doktorlar getirmek barada tagallaýdylýa. Hatda ýurdun häzirki saglyk ministri bolup işleýän adamyň ýoldaşlygyny Vietnamdan orta medisina personalyny getirmeli diýilen gurrunlaram boldy. Ýöne ol beýle bir başa barmady. Indi häzirki döwürde olar Ukrainadan medisina işgärlerini getirmegi köp agdyalar.
Bu da bir näme üçin çekler daşary ýurtlardan adam getirmegi isleýärler? Näme üçin olar özlerini ýetiştiren oklar ýa-da özlerini ýokmy olar bir şeýle işgärler?
Özlerine de bar, bulurda da Govi Med Institut var, özüm medisina boyunca talaplar ören yokori, her yıl kadrım yetiştiriyeler, yönü şol kadrların yaş bölüğü gongşu yurtlara kaç gidiyeler, ayrıtinim Angliya köp gidiye, onun son korunu Fransiya hem Germaniya duruya, şu üç devleti yaşlar gidiyeler, sebebi Çekiyanın öz içindeki aylık, tölünyen aylık hakları az, olary yaşlary saklap galar yali. Bulurda ummasız pul yok ya da şol pulu bulur çıkarmak isleyen oklar. Şonu üçünüm garip hasav ediyen devletlerinden meselem Ukrayna'dan ya da Vietnam'dan kadir getirmeyi göz önünde tutuyorlar.
Bu da verdi. Türkmenistan'ın yağdayını dolanıp gelsek yine Aman Murat Bugay filan eden sökvetimizin görünüşü yali. Geçen asırın 20. 30. yıllarında da Türkmenistan'ın köp meçörde adan daşarı yurtlara gidiptir. Sonku yayrayan mağlumatları öyle Türkmenistan'ın hakkı iktisadi siyasi yağdaylarının bağırlıkta da Türkmenistan'ın yağışların hususan bilimli, başka yurtların dillerini bilen yağışların daşarı yurtlara gitmeye köp yıkkın ediyenlik hakkında resim olmadık havarlar var. Sol ruhatta Prezident Berdi Muhammed iktisadiyeti kuvvetlendirmek için hünerli yağışların has köp gerektiğin yeri vurduğunu dile getiriyor. Şimdi şu yağdayda Türkmenistan daşarkı tecrübelerden, öz tecrübelerinden nehili netice çıkarmalı, nehili çağrılar görmeli şu meselede.
Türkmenistan oğlu bilen kadrın kadrını bilmeli. Kadrın kadrını bilmeli hem şun iş bilen üçünçülüğünü ayratinam aylık haklarının kovu olmağını, iş şertlerinin bolmağını kazanmalı. Eğer şol şertler bolmasa onu hiçbir kadr ösüven bilmeye, döreben bilmeye, ol öz fikrini etecek boycuk maksatlarını amalaşırvan bilmeye. Eğer de bir okuyuplu kadrın üstünlüğü bir neçe yolbaşı ağalık etse, ol öz okuyuvunu yitiriye. Kıynansalım yine Goloy'da köpçülüklüğün medyada yayradılan mağlumatlara göre Türkmenistan'ın çıkan yağışlar ummasız köp eken. Şolorun ağlavı biyologi medisin işgarları, biyologlar hemen himikler. Şolor dünyanın dürlü küncüklerini işleyerler. Japonya'da, Gunorto Koreya'da, Amerika'da ayratinim köp yerlerde işleyerler. Demek olara şu yerlerde işlemek yakımlı. Gogu, amatlı. Şunun için olur vatanının öz yurdundan kaçmalı olyalar.
Onu Huday verdi. Çünkü dünyanın iktisadi şertlerine, siyasi şertlerine bilimli hünerli adamları yetiştirmek için hem saklama için, yetişenlerin saklama için esasi yarış, esasi şert ne olmalı?
Esası şert erkinlik olmalı. Kıynansak da Türkmenistan'ın tutuyan prinsipi, bizde öngden geliyen prinsip, şol serhedi berkitmek hiç kimi koyurmalı değil, ehli adam Türkmenistan'ın öz içine saklamalı deyilen bir pikir var. Yöne Türkmenistan'ın öz içine saklanın bilen ol iş etmeye, iş gitme için şol adamın hüvesini bökdömözlük, şona bir kanıt vermek, şona mümkünçülük vermek, şona yeterlik aylık haklarını vermek zerur olup duruyor.
Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýtem, bu meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Azatlyga ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň zemin owgan türkmenleriniň arasyndaky gyýyl galyň barada söhbet bilen dowam etdirýär. Bu söhbet kawulla kawarçymyz Şamerdan ulu Murad alyp barýar we oňa senator Baýmurat goýunly. Aryan atly hususy tel radio kanalyň türkmen bölüminiň başlygy Arna Juma. Bilermen Awdalgan Çerke, türkmen denanlarynyň hukuk goraýjy medeni jemgyýetiniň başlygy Lukman Aýşy Uygun gatnaşýar.
Senator Baymurat Goyli, Türkmenlerin arasında kıyıdın kalını nemçin yokarı.
Kıyıdın kalını Afganistan'da oğuldan gelen bir dep desturu uğurlup, hedir edini şöyle gidip dur. Bir kişi öğlenecek olsa 10 yıl yetimçilik edip, işlep, kösenip şöyle kıyıdın kalını üzecek olup, şöyle kıyıdın vakti geçe, öde vaktan geçe, şöyle Türkmenler biz kösenip görürler. Olu bir gelişikli bir dağıt değil. Biz Türkmenler hem edadır düşünüp bir dağıtlar etsek, geleceğimiz kovur.
Bilermen Abdülganiye Çerkez, senin fikrine göre Türkmenlerin arasında kıyıdın kalını kemeltmek için neme çare görse olur?
Türkmenlerin kıyıd kalını, oval bilen şu Türkmeni hemmeden beter yere tıkken şu kalın. Kalın oğul ulat dünya gelse oğul bilen şunu üylendirgen qayğırıyorlar. Ama ne okçağını, muni ya bir kesbi üretçeğini, onsını qayğıran yoklar, şunu ne de oğlumu üylendirsem. Okuğuna harz etmen şuna pul yığılıyorlar üylendirecek şunu indik. Obalma peygamberlerimiz yakşı at koy okut diyen perdendi. Biller qiyizu oğlan bunu okutmalı ilim üretsin. Bir kesbi üretsin. Bunu üylendirmeli basadam. Ab palaningning qizini olib bermeli bo'ldi, ol o'g'lini ol qizni ko'rin deal.
Bir-birini tanin yo'q.
Bir-birini hech tanin yo'q. Hech qarasini ko'rinda. Qaysi dindaydan buni bo'ydi? Ko'rmeli bir-birini. Bir-birini so'ramali, hatto qizdan so'ramali. Sen palaning o'g'lini berchak. Ya o'g'ldan so'ramali palaning qizini olib berchak.
Luqman, Aisha Oyg'un turkmenlarning arasida qizda qalin olinishini sening qarashing nahili.
O'g'on turkmenlarning arasida qizda qalin olinishini men qarshi. Biz şu meselelerin bağlısıklı halka düşündürüş veriyor. Eyvi oğlan Türkmenlerin arasında kalın kut alınıyor. Kalın 10 bin doları yetti. Şunun önünü almak için Türkmenler çare görmeli. Kalın temelde Türkmenlerin iktisadi yardımına da konuk olacak. Şunun için kalın meselesi temelizilse olup olur. Meher Berlinlerle bu karşı değil.
Arnacıma Türkmenlerin il yaşlıları ağzı bir olup bir karara gelse kıydın kalını Türkmenlerin arasında kemeltmek mümkün olur mu?
Qiyidin qalınını qatı yuqarı gittiler. Biz Türkmenler arasında en bir yervet yerneme beyatleşik gitti ya. Palanin qiyidimin şabaha bilen gidiptir diyen ordasının şabaha bilen gitmese yani pes düşünce bilen. Bunun çözgüt yağdayı belki bura iyil yaşulları qalı verse de mollalar şu işin izinden uğrasalar. Yani qalın mesela karşı iş alpartalar izine qaydar diyen pikirim var. Bir geplerin esasi yönünü almağın naybaşısı olsa oku diyen pikirim kellemde.
Türkmenler halıçılık bilen meşguluniye ömrün ahire. Şu hali kummat bolundan soňa şu kıyıdın galanynyň köp bolmagyna sebäp bolýar.
Biz türkmenler halysyň gatyny bu arada günäkärläp bilmeýärdik. Halysyň gaty bize ul iňen at kadymdan gelýän bizim bir el sunugatymyzyň biri. Halysyň gaty ir öňki zamanlardan bolupdyr. Türkmen kıyılarının hemmesi hali bilýär. Türkmenden başga bir tire taypalara berilen masaş halis üçin qimmat berildi diýse onda ulalaş boljak.
Türkmenler başga halka qyz bermeýär şeýle.
Türkmenler başga halka qyz bermeýär diýen söze çeppe düşünmeklere mümkin. Öz bir-bir bilen berip alyşýarlar.
Senator Baymurat Goýly, siz türkmen wekili bolup qyzyň galanynyň köpdigi sebäpli türkmenleriň ziyan çekýändigini halka wagt etseňiz ol netije berermi?
Lobada şu meseleni ortağa geçtim. Qyzyň galanlaryny bir zatlar diýip ulalaşalyň diýdim. Şeriatdan bir inäniň süýdüni haqqy bolmaly. Indi misaly bir qyzyň bolsa, on galanyny 10 000, 15 000, 20 000 dollara nämesin, oglun on barasyň alyňda. Ondan mukt bermezler. Hem meden birden şolarla şık boza hem meden bile çüşülyedi.
Abdülgani Çerkez, qyz göçüründe kalın almak dini nuktayı nazardan nahili, senin fikrine göre.
Türkmenden oğul bilen aklıba qyzın pulu qarın suğu deyip, meher deyip ol bir endazası bilen. Bilen ki bu endazadan ötüşen. Bu bir zalimliğe varıyor. Bu özlemizi biller kontrol etmesek, bu mesele çüşülmesi köp bir qyn. Qyza rahm etmesek bolmuyor. Bir adamın oğlu bolsa ona oğul kant berer ya bir mal soyur. Qyzy bolsa onu tenşi bir afet gelen yani görüyor. Bolmasa qyz dünya inse şol nur yağmalı şotaya. Soň ammasy 15-14 ýaşyndaky pulguraq berse bir 60 ýaşar 50 ýaşara berýär. Şerim etmeli.
Luqman, Aýşa Oýgun, saňa görä qyzyň galany türkmenleriň arasynda kemelse onuň halkyň durmuşyna peýdasy bolarmy?
Türkmenlerin arasında eylin kalını kemelse onun halkının durmuşuna peydası bulur. Türkmenler kalını kemeltmeli. Kalını köp yaşlı verip bilmen öylen bilen yoklar. Beylerin göçü bilmen azapta bolyar. Karik kütlen beylerim var. Sonu için men kalını kemeltmeni tırıptar.
Gepleşik tanılap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Gepler azatlık radiyeti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutýar. Ýene-de efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we adatlygyň tolkunlaryna gal.